Hola, muy buena tarde, son José Luis Ramudo, tempo agora para información local e provincial na COPE, comezamos.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a 9 de decembro, estamos a luns, iniciamos semana, pasan 20 minutos da unha do mediodía, repasamos agora a información local e provincial. Rematou a Ponte da Constitución, deixamos atrás unha das pontes festivas máis importantes do ano e parece que os resultados non foron negativos, neste caso, para a hostelería da nosa provincia. Houve bastante xente, bastantes visitantes, o que se chama turismo interior, eso sí, sobre todo na primeira parte da ponte, cando fixo mellor tempo. Onde estropeabas un poquinho tempo e iso, como sempre, afecta as visitas. Rematamos a Ponte da Constitución e iniciamos xa a conta atrás para as festas do Nadal. Lembramos, o venres quedou acendido o alumeado de Nadal aquí, na cidade de Lugo. Nesta ocasión non houve retraso. Lembramos que o pasado ano esas luces se acendían en torno ao 15 de decembro, o que provocou moitísimas queixas por parte dos comerciantes de Lugo Monumental e dos partidos da oposición. Este ano o alumeado se encendía en tempo e forma e xa abriu as súas portas tamén Xube Lugo a feira de ocio infantil que cada Nadal se celebra aquí en Lugo. Tempo para a información local e provincial na COPE. Temos moitísimas cousas para contar. Decimos ala.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Temos que contarlles que volvemos a estar en situación de alerta laranxa na Mariña por mor de ondas que poden chegar aos 7 metros de altura, así que moitísima precaución se visitan a costa. Na crónica de sucesos facemos eco dunha nova que publica hoxe en portada o diario El Progreso. Asegura que Ana Sandamil, a nai e única investigada pola morte de Desiree Leal, a nena de Muimenta, reclámalle agora ao pai da nena os pagos atrasados da pensión da súa filla dende a cárcel. Tamén na crónica de sucesos contámoslles que dúas igrexas de Castro de Rei foron profanadas esta fin de semana. Na de goberno, os cacos trataron de forzar a porta principal e, como non o conseguiron, entraron por unha fiestra, romperon a fiestra e parece que accederon con a axuda dunha escada. É maior o destrozo que todo o que se levaron, tan só unhas poucas moedas. No caso da igrexa da Ponte de Outeiro, profanaron o Santísimo Sacramento ao roubar as hostias e tamén uns 200 rosarios de pouco valor. De feito, o vicario xeral da diocese de Mondoñedo Ferrol, Antonio Rodríguez Basanda, ofrecerá mañá unha misa de reparación. En Castro de Rei, neste caso na vila de Castro de Riberas de Lea, aínda non saben quen foi o vándalo que destrozou o campo de entrenamento do clube local co seu coche. O asunto está agora en mans da Garda Civil. E escoitamos o seu alcalde, Francisco Balado.
Vamos a facer trompos e puxo todo feito un asco, vamos, non está vallado, é dicir, está perfectamente delimitado con aceras en medio do que é a trama urbana, é dicir, tampouco podemos convertirlo nun búnker, é un campo de fútbol, entonces o acceso fixo se desde o vehículo pasando a acera e accedendo, como decimos, como digo, desde a área de servicio de autocaravanas, desde a parte de atrás da Casa da Cultura.
Di o concello que os danos se poden chegar aos 2.000 euros. E o peor non son os danos, os desperfectos, senón que o clube local, sobre todo os rapaces das categorías inferiores, non poderán usar o campo durante un tempo. Temos máis cousas para contarlles. En canto á crónica deportiva, o Clube Deportivo Lugo, un Clube Deportivo Lugo que estivo valente na súa proposta, perdía no campo do Girona e se achega cada vez máis aos postos de descenso. Lembramos que o farolillo vermello da segunda división é o clube Deportivo da Coruña. En canto ao baloncesto, o Breogán conseguía a súa cuarta victoria ao superar o Melilla. Seguimos contándolles cousas aquí na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Os transportistas do carbón continúan en pé de guerra nas pontes. O pasado xoves cortaron a autovía do noroeste á altura de Guitriz. Cumpren hoxe 3 meses de peches nos concellos afectados, pero de momento non teñen demasiadas esperanzas de futuro. Para hoxe foi convocada unha xuntanza no Ministerio para a Transición Ecolóxica. Veremos en que queda a cousa. Participan representantes da Xunta, de Endesa e do Concello das Pontes. E, entre tanto, que fan os afectados? Pois o que poden facer? Esperar noticias. Escuitamos a un dos camioneros afectados. Roberto González.
Después de 7 meses sin trabajo, esperando a que aqueles pues acorden de nós, imagínate, arruinados, o pouco que queda, pues tirando aí de créditos, sobre créditos. Isto non sei onde vai parar. Isto nin se podrá vender, porque a quen se lle vende un vehículo deste tipo que está específico para o traballo que eles nos estaban exigindo. Mas que pedirle a Dios que nos bote unha mão, porque se esperamos por esta clase de xente, esta clase de empresas, de políticos, pues difícilmente vamos ter unha solución.
Situación complicada en Endesa, se se cumplen as previsións, a térmica das Pontes pode pechar no ano 2022, deixando na rúa a moita xente. E a loita, neste caso, pola supervivencia, tamén continúa en Alcoa, na Mariña. O problema principal, como saben, é o prezo da enerxía. Continúa sen resolver. O día 14 haberá unha gran manifestación en Lugo Capital para pedir unha solución política ao problema que lastra o futuro de Alcoa na Mariña. O Comité de Empresa pide participación, pídelle mesmo a xente de Lugo que se sume a esta protesta. Unha protesta que promete ser multitudinaria. O presidente do Comité de Empresa lembra que os traballadores non están a pedir subvencións para Alcoa. Reclaman competir en igualdade de condicións con outros países. Para iso, o prezo da enerxía ten que baixar, non hai outra. E escuitamos a José Antonio Zan.
O único que pedimos ao goberno é que ponga os mecanismos necesarios para que nosotros podamos continuar fabricando igual que o resto de países de Europa e que non deje a la industria de lado, ya que la industria del aluminio es la industria que se va a utilizar y es la base para poder tener una transición ecológica. Ellos quieren cambiar la transición energética y quieren mejorar. Entonces, sin el aluminio no va a poder ser. Y siempre que tenemos que hacer aluminio en el mundo, porque la demanda sigue aumentando, pues es mejor que se haga en países que está controlado el CO2 que se emite, que non países que non están controlados e que ni siquiera vienen a cumbres.
E que fan os partidos políticos? Están todos a unha, arrimando o ombreiro para tratar de buscar unha solución. Pois, de momento, iso non está a pasar. O Partido Popular e o Partido Socialista continúan polemizando sobre o papel de cada quen nesta crise da nosa industria. E escuitamos ao presidente da Deputación, a José Tomé, e a presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia.
O Partido Popular en Alcoa ten moi pouquiño que ofrecer, salvo a fotos que sacou Feijó por aí adiante. Outras cousas a mí que me digan exactamente que aportou a Xunta para solucionar o tema de Alcoa. Algo tangible. Que aportou?
Insistir en que nada se solucionou e que as circunstancias empeoraron e que aquí parece que non pasou nada. Eu onte escoitaba o alcalde de Foz criticando o que o seu presidente firmou no Boletín Oficial do Estado. Pois todo parece que sigue igual. Nos temos a solo, o único que pasou foron as eleccións.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Este ano non houbo retrasos, xa está acendido o alumeado de Nadal na cidade de Lugo. Tamén abría esta fin de semana as súas portas Xuve Lugo cunha notable entrada de público. Lembramos que vindeiro día 13 e a segunda xornada de portas abertas, unha xornada con entrada gratuita patrocinada neste caso pola Deputación de Lugo. Hai importantes novidades este ano en Xuve Lugo, escoitamos a Rubén López, que é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos.
Mantemos tamén un campeonato en colaboración con o Club Deportivo Lugo. Vamos a hacer un campeonato de videoxogos relacionados co tema do fútbol, co tema do FIFA.
É unha novidade, non?
Sí, é unha novidade importante, e que vai a ter muitísima repercusión. E logo era un rocódromo que entra por fin. Tamén era unha petición que se vacía de facer un rocódromo ali en Xuvel Lugo, e cara que mellor rocódromo que o propio que temos ali, o mellor rocódromo de España. Por lo tanto, bueno, pois eu penso que as actividades son innumerables.
Xa que falamos do Nadal, imos con dúas iniciativas solidarias. A parroquia de San Francisco Javier, en Lugo, recollerá alimentos a partir deste mércores de 6 a 8 para as familias máis desfavorecidas do noso municipio. Tamén organizan un festival solidario para recaudar fondos que se celebrarán o día 14. Na Igrexa da Nova tamén haberá outra recollida de alimentos. Será o día 13. O día 14, os membros desa parroquia desplazaránse a supermercados de Lugo Capital para facer esa recollida. Foi todo, que disfruten do día. Comezamos semana e o dito, xa estamos na conta atrás para as festas de Nadal. Moi bo día para todos, na compañía da COPE.